ស្លាវធើនៅតែបន្តលើកឡើងពីការធ្វើបាតកម្មនិងយុទ្ធនាការនានាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ដូចជាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងការដាក់កម្រងផ្កានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យសកម្មភាពទាំងនេះហើយដែលតុលាការចោទលោកកឹមសុខាថាមានចេតនាធ្វើបដិវត្តពណ៌លោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចម្បងមួយនៅកម្ពុជាបានបដិសេធនៅក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2024ថាលោកពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពទាំងនោះទេតែលោកនៅតែបង្ហាញចេតនាចង់ចរចាដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលលោកកំពុងជាប់ទោសមេធាវីការពារក្តីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាគឺអ្នកស្រីមេងសុភារីបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងសវនាការលើកទី6នៅស្លាវធើនេះលោកកឹមសុខានៅតែបន្តជ្រើសរើសយកដំណោះស្រាយចរចាគ្នាជានិច្ចបើទោះបីជាតុលាការរឿងការរិះគន់ក្តីហើយលោកនៅតែបន្តអះអាងថាលោកមិនបានក្បត់ជាតិដោយការចាត់ប្រកាន់របស់តុលាការឡើយ
សំណុំរឿងនេះមិនមែនសំណុំរឿងកាត់ក្តីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេគឺជាសំណុំរឿងកាត់ក្តីបុគ្គលហើយតាមកលការក្រមព្រហ្មទណ្ឌមាត្រា24បុគ្គលណាធ្វើគឺបុគ្គលនោះទទួលខុសត្រូវកលការច្បាប់របស់យើងគឺនិយាយថាសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងចា៎ហើយបើចង់ថាសក់ទៅអ្នកណាក្បាលអ្នកនឹងប៉ុន្តែអ្នកសំគំនិតអ្នកចូលរួមក៏ត្រូវមានទោសដែរអញ្ចឹងក៏រកអ្នកចារីនឲ្យឃើញសិនចាំមកកាត់ទោសអ្នកសំគំនិតចា៎ព្រោះគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់ក្បត់ជាតិដាច់ហាប់ចា៎ទោះបីជាយកកំភ្លឹងមកជុំគាត់ក៏គាត់អត់ធ្វើដែរព្រោះប្រទេសជាតិនេះគឺជាប្រទេសជាតិរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏អត់មានរត់ទៅណាដែរគឺគាត់នៅតែប្រឈមមុខដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់នៅក្នុងតុលាការទោះបីជាគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងតុលាការថាទោះបីជាគេរិះគន់ថាតុលាការនឹងយ៉ាងម៉េចចាស់ចោលដែរប៉ុន្តែក្នុងនាមគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺគាត់សុខចិត្តយកដំណោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការហើយក៏គាត់នៅតែរងចាំដំណោះមិនសុំទោសមិនរងចាំគាត់និយាយថាម៉េចក៏គាត់នៅតែប្រកាន់យកជ្រើសរើសយកនៅដំណោះស្រាយការចរចាគ្នាដែរចា៎
ចំណែកមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកជីសុកសានដែលបានចូលរួមតាមដានសវនាការបានឲ្យដឹងថាអង្គសវនាការនេះបានជជែកដេញដោលលើអង្គហេតុចំនួន3គឺទី1ថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទី2ផ្កាឈូកនិងទី3កណ្ដាប់ដៃលោកថាលោកកឹមសុខានៅតែបដិសេធថាលោកពុំបានខុបខិតជាមួយនឹងបរទេសនោះទេ
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺជន់ចប់ចោតថាមិនមែនជាយុទ្ធនាការរបស់គាត់ទេហើយការយុទ្ធនាការនេះគឺដូចជាយុទ្ធនាការកណ្ដាប់ដៃឬមួយក៏ផ្កាឈូកឬមួយក៏ថ្ងៃច័ន្ទពោះបើផ្កាឈូកដូចថាដូចជាការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ច្បិចយកមកចោតប្រកាន់គាត់ថាគាត់ធ្វើយុទ្ធនាការដោយខុសច្បាប់ចឹងណាចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងអ្វីដែលពួកគាត់រៀនហ្នឹងគឺថាបកស្រាយទៅយុទ្ធសាស្ត្រគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រខ្លៅខ្លាចឃ្លានអានេះយុទ្ធសាស្ត្រផងគាត់គឺបិទចង់ឲ្យបដូរពីខ្លៅខ្លាចឃ្លានហ្នឹងមកឲ្យលុបបំបាត់អំពីខ្លៅខ្លាចឃ្លានហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាសង្គមមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលែងខ្លៅហើយលែងឃ្លានហើយលែងខ្លាច
លោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចូលចាប់ខ្លួនដល់ផ្ទះនៅកណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយមកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកត្រូវបានតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ត្រូវតតាំងអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ6ខែសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្ដន្ទាទោសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023អ្នកនយោបាយដែលធ្លាប់អះអាងខ្លួនថាគម្រាមមិនព្រឺសម្លុតមិនខ្លាចរូបនេះត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំតែត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកហើយត្រូវដកសិទ្ធិនយោបាយជាស្ថាពរដែលមានន័យថាមិនអាចធ្វើនយោបាយអស់មួយជីវិតនៅក្នុងពេលអនុវត្តទោសដោយឃុំខ្លួននៅផ្ទះលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យផ្លូវតុលាការដោយហាមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលផ្សេងៗទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសលើកលែងតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលើសពីនេះតុលាការព្រមានថាប្រសិនបើប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបំពានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនលោកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារភ្លាមៗ